Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 10-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. Turkiya poytaxti Anqaradagi portlashlarda 80dan ortiq odam halok bo'ldi. Sirdaryoda paxta tashiydigan prisepga urilgan Nexia yo'lovchilari nobud bo'ldi. Shoir bilan suhbat. O'shlik yosh shoir Rahimjon Ali ijodiga bir nazar. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Hozir esa navbat xabarlarga. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Turkiya poytaxti Anqarada 10-oktyabr kungi ikkita portlashdan halok bo'lganlar soni hozirga qadar 86 ni tashkil etmoqda. Turkiya matbuoti bu haqda xabar qildi. Demak, portlashdan 86 odam halok bo'lgan, 186 odam jarohatlangan. Shulardan 30 nafari reanimatsiyada. Avvalroq Turkiya Ichki ishlar vazirligi rasmiylari portlashlar oqibatida 30 odam halok bo'lgani, 126 odam jarohatlangani haqida xabar qilishayotgan edi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, portlashlar xudkush terrorchi tarafidan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya harbiy uchoqlari Suriyada o'tgan bir kun ichida islomiy jangarilarning 55 ta obyektiga qarshi 64 marta harbiy parvozni amalga oshirgan. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi matbuot xizmati 10-oktyabr kuni bayonot tarqatdi. Bayonotda jangarilar mavqelari haqida ko'proq ma'lumot qo'lga kiritilgani sabab havo hujumlari ko'lami oshgani aytiladi. Moskva islomiy davlat jangarilari mavqelarini nishonga olayotganini iddao qilmoqda, lekin Suriyada Rossiya havo uchoqlari amalga oshirayotgan aksar havo zarbalari prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qarata bo'layotgani aytilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti shu oy boshidan beri Suriyaning Homs shahri atroflarida amalga oshirilgan Rossiya hujumlari oqibatida tinch aholi orasidan kamida 17 odam nobud bo'lganini bildirgan. Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanida ekstremistik faoliyatda gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Gumonlanuvchining ismi ochiqlanmayapti. Rossiya bosh prokuraturasiga ko'ra, qo'lga olingan shaxs 2006-2007 yillarda Rossiyada terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Turkiston islomiy harakati bilan aloqada O'zbekistonda jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi diniy ekstremistik varaqalarni tarqatish bilan shug'ullangan. Hozirda uni O'zbekistonga topshirish masalasi ko'rilmoqda. Xabarda ekstraditsiya O'zbekiston bosh prokuraturasi iltimosiga muvofiq amalga oshirilishi bildirilgan. Inson huquqlari faollari Rossiya hukumatidan o'zbekistonliklarni vataniga ekstraditsiya qilmaslikni talab qilib keladi. Aybi isbotlanmagan kishilarni qiynoqqa solinishi ehtimoli bor mamlakatga ekstraditsiya qilgani uchun Rossiya bundan oldin inson huquqlari bo'yicha Yevropa mahkamasi tomonidan jarimaga tortilgan edi. O'zbek bojxonachilari havo sharida uchib kelgan sayyohlarni mamlakatga kiritmadi. Belarus, Ukraina, Latviya va Rossiya fuqarolaridan iborat sportchilar guruhi havo sharida O'zbekiston ustidan uchib o'tishni rejalayotgan edi, lekin O'zbekiston bojxonachilari ularning havo sharini O'zbekistonga kiritishga ruxsat bermagan. 8 kishi, 2 uchuvchi, 2 haydovchi va 4 nafar sayyohdan iborat guruh havo sharini chegara maskanda qoldirib, O'zbekiston hududini avtomobilda kesib o'tishga qaror qilganlar. Ekspeditsiyamiz boshlanmasdan barbod bo'ldi. Havo sharimizni bojxona o'tkazmadi. Endi avtomobilda sayohatimizni davom ettirmoqdamiz, deya bildirdi ekipaj a'zolaridan biri Aleksey Vazilov. Sayyohlar mazkur ekspeditsiyaga 6 oy tayyorgarlik ko'rishgan edi. Ular 6 kun ichida osmonda, yerdan 3000 metr balandlikda O'zbekistondan uchib o'tishni rejalashayotgan edi. Navbatdagi xabarlar sportga oid. Professional boksning VBA tasnifi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lukas Braun o'rtasidagi jang Moskva yoki Grozniyda o'tkaziladi. Bu haqda Chagayevning chechenistonlik menejeri Timur Dugazayev jurnalistlarga ma'lum qildi. Chagayevning amerikalik Fres Akendo bilan shu oy o'rtalariga belgilangan jangi qoldirilgan edi. Bunga amerikalik bokschining jarohat olgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lukas Braun o'rtasidagi jangning aniq sanasi hozircha ma'lum emas. Iyul oyida Chagayev italiyalik Francesco Pianetni birinchi raunddayoq nokaut qilib g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. 36 yoshli Chagayev janglarda 34 ta g'alaba, 1 ta durang va 2 ta mag'lubiyat qayd etilgan. Endi navbatdagi xabarimiz UEFA rahbari Platinining 90 kunga vazifasidan chetlatilganiga oid. Hozirda Platinining advokatlari bu yuzadan FIFA'ga shikoyat kiritgan. UEFA prezidenti Michel Platini 90 kunga vazifasidan chetlatilishi haqida FIFA qarori yuzasidan shikoyat qilgan. Platini advokatlari bu yuzadan tashkilotning Zurich shahridagi idorasiga shikoyat arizasi topshirganlar. Ular Platini hech qanday qing'ir ishlarga qo'l urmagan deya FIFA intizom qo'mitasining qarorini bekor qilinishini talab qilmoqdalar. Bir necha kun avval FIFA'ning intizom qo'mitasi korrupsiyaga oid gumonlar yuzasidan o'tkazilayotgan tergov doirasida FIFA'ning eng yuqori martabali uch rahbari jumladan Michel Platinini ham 90 kunga vazifasidan chetlatish haqida qaror chiqargan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazi Turkiyaning Anqara shahridagi portlashlarga qaratilgan 10-oktyabr kuni Turkiya poytaxti Anqaraning temir yo'l vokzali yaqinida ikkita portlash ro'y berdi. Turk matbuoti xabarlariga ko'ra, halok bo'lganlar soni soat sayin oshib bormoqda. Ayni paytda 80 dan oshgan, 186 odam jarohatlangani aytiladi. Shulardan 30 nafari kasalxonaning jonlantirish bo'limida. Avvalroq Turkiya ichki ishlar vazirligi rasmiylari portlashlar oqibatida 30 odam halok bo'lgani, 126 odam jarohatlanganini aytishayotgandi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, portlashlar xudkush terrorchi tarafidan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Ushbu mavzuni kun davomida hamkasbim Hurmat Bobojon o'rganyapti. Hurmat, mana so'nggi yangiliklar nimadan iborat bu?
Endi Sadrdan aka, mana turk matbuotini kuzatadigan bo'lsak, demak, halok bo'lganlar soni hozirga qadar 86 kishini tashkil etmoqda. 186 odam jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan va shulardan 30 nafarining ahvoli o'ta og'ir, ular reanimatsiyaga joylangan. Demak, bugun Anqarada ikkita portlash ro'y berdi soat 10 lar atrofida mahalliy vaqt bilan. Bu Anqaraning temir yo'l vokzalidagi yaqinidagi hududda ikkita portlash mahalliy vaqt bilan 10 lar atrofida ro'y berdi. Biri-biridan 20 metr uzoqlikda bir necha soniyalar orasida ro'y berdi. Turkiya kasaba uyushmalari aynan ana shu yerda, demak, Anqara markazida aynan portlashlar ro'y bergan hududda to'planib, mamlakat janubidagi hukumat xavfsizlik kuchlarining kurd isyonchilariga qarshi harbiy amaliyotlarni to'xtatish talabi bilan tinchlik marshini o'tkazishni rejalayotgandi va nihoyatda ko'p odam to'planayotgandi o'sha hududga va demak talafotlar ham aynan ana shu sabab ko'p bo'lgani aytiladi. Marsh tashkilotchilari orasida HDP, ya'ni Xalq demokratik partiyasi kabi kurdparast partiyalar ham bor edi. Portlashlar odamlar shu tinchlik marshida qatnashish uchun to'planayotgan paytda ro'y berdi. Demak, portlash guvohlaridan biri bu haqda shularni aytadi.
Normal HDP kitlesi kortej halinde idi. Önde bir tane pankart vardı, önde bir tane Ford araba vardı. Hedef kitlesinin arabası.
Namoyish sahnasi tomon ketayotgan edik. Birdan portlash ro'y berdi. Hammamiz yotdik. Keyin ikkinchisi sal nariroqda ro'y berdi. Ikkita portlash bo'ldi. Birinchisi juda kuchli bo'ldi, deydi portlash guvohlaridan biri. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha portlash sahnasi aks etgan video lavhalar ham paydo bo'ldi. Turkiya havo kuchlari endi 25 yildan buyon bilasiz Iroq shimolidagi PKK ya'ni Kurdiston ishchi partiyasi istihkomlariga qarshi zarbalarni berib kelmoqda. Ushbu amaliyotlar ortidan Kurdiston ishchi partiyasi Ankara bilan 2 yil avval erishilgan otashkesimga nuqta qo'yilganini bildirgandi. Turkiya hukumati Kurdiston ishchi partiyasini ayirmachilik faoliyatida ayblab keladi. Ankara Turkiya xavfsizligiga daxl qiluvchi har qanday harakatga ayovsiz javob qaytarishini ta'kidlab keladi. Endi Turkiya rasmiylari bu portlash terror xuruji bo'lgani va portlashni demak hudkush kimsa amalga oshirganini taxmin qilmoqda. Turkiya bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on Ankaradagi portlashlarni qoraladi. Millatimiz birligi osoyishtaligiga qarshi qilingan bu jirkanch hujum dedi Erdo'g'on. Ayni paytda bosh vazir Ahmad Davud o'g'li boshliq hukumat favqulodda majlisga yig'ilgan. AQSh elchixonasi Ankaradagi portlashlarni qoralab bayonot chiqardi. Rossiya ham Ankaradagi portlashlar yuzasidan Turkiya hukumatiga hamdardlik bildirdi va terrorga qarshi hamkorlikka tayyor ekanini bildirdi.
Hurmat, endi mana shu paytgacha bir aniq hali bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan bir tashkilot yo'q, yo
bor. Hozircha hech bir tashkilot bu portlashga mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Turkiya demakki portlash uyushtiruvchilarini zudlikda aniqlab, bu yuzadan tergov o'tkazayotganini aytmoqda.
Tashakkur, Ozodlik bu voqea tafsilotlarini yana kuzatib boradi, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu voqea haqidagi yangiliklar soat sayin, daqiqa sayin yangilanib turadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistonga oid xabarlarga o'tamiz, hurmatli tinglovchi. Sardariya viloyatining Guliston shahri yaqinida 7-oktyabr kuni kechqurun ro'y bergan avtohalokat natijasida 4 kishi halok bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, qorong'ida katta tezlikda kelayotgan Nexia avtomobili haydovchisi paxta tashiydigan traktor pritsepining tagiga kirib ketgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, bu voqea Mirzobod tumanidagi sobiq Moskva jamoa xo'jaligining hududida 7-oktyabr kuni kechqurun sodir bo'lgan. Avtohalokatda hozircha 4 kishi halok bo'lgani aytiladi. Bu haqda xabar bergan manbaga ko'ra, traktor pritsepining yoritgich chiroqlari ishlamagani uchun katta yoshdagi haydovchi pritsepni ko'rmay qolgan.
Voqea kechqurun soat 8:00 sodir bo'lgan. Nexia rulida 72 yoshli otaxon bo'lgan, paxtasini xlab punktga tashlab ketayotgan traktor pritsepning orqasidan katta tezlikda borib urilgan. Aytishlaricha, pritsepning chiroqlari ishlamagani uchun qorong'ida uni ko'rmay qolgan. Falokat natijasida otaxon, uning 2 kuyovi va 1 yosh bola halok bo'lgan.
Dedi manba. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi bo'limining ismi sir qolishini so'ragan inspektori shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
To'g'ri, traktor pritsepining chiroqlari ishlamagan, lekin yorug'lik qaytaruvchi demak atrojektorlari bo'lgan. Haydovchi qancha yoshga borib qolgani uchun ham ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin, lekin bizning hisobotda 2 kishi o'lgani qayd etilgan.
Dedi inspektor. O'zbekistonda paxta tashiydigan traktorlarning aksariyat qismi eskirganligi va pritseplarning tashqi yoritgichlari ishlamasligi oqibatida tunda avariyalar sodir bo'lishi ko'p kuzatiladi. Joriy yilning 20-sentyabr kuni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi 25 yashar Anvar Abdullayev paxtadan qaytayotib avtohalokatga uchrab halok bo'ldi. Halokat Anvar o'tirgan Matiz mashinasi paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashishi natijasida sodir bo'lgan. O'tgan yilda ham chiroqsiz traktorlar bois paxta terish mavsumida ko'plab yo'l harakati falokatlari sodir bo'lgan edi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida 2014-yilning 23-sentyabr kuni sodir bo'lgan avtohalokatda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i og'ir jarohat olib 3 kundan so'ng kasalxonada jon bergandi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, dan boshlig'i boshqarayotgan Nexia avtomobili paxta ortib ketayotgan tashqi chiroqlari ishlamaydigan traktor pritsepiga tunda borib urilgandi. 2014-yilning 10-sentyabr kuni esa Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida tunda paxta ortib ketayotgan traktorning pritsepiga Nexia avtomobilining kelib urilishi oqibatida 1 kishi halok bo'lgan, 3 kishi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. O'shanda ham rasmiylarga ko'ra, traktor shatakka olgan pritseplarning tashqi yoritgich chiroqlari yonmagan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Qarshi shahridagi yangi bozordan qo'ng'iroq qilgan tadbirkorlardan birining aytishicha, ularga garchi o'sha o'zlari savdo qiladigan shu binolar yaxshi ijara pulida sotilgan bo'lsa ham, ayni paytda qarshi bozor ma'muriyati ko'chada yana ko'cha bozorini avj oldirishga ruxsat bergan. Bu esa o'z navbatida to'polonlarga hamda ichkaridagi savdogarlarning savdosiga salbiy ta'sir qilmoqda.
Yangi bozorga qarshi shahar yangi bozorga savdo qilamanda, o'sha bozorda eshigim tayyor, noqonuniy rastalar o'rnatib tayyorlab, har kun janjal, vag'ul-vug'ul, bozor qurma, bozor idorasidagilarda, bozor idorasidagilar hech qanday kontrol qilmay, xohlagan ishini qilib, odamlarni o'roqlatdida janjal qildi.
Noqonuniy rastalar nima deganingiz endi? Masalan, bozordagi hamma rastalar arendasi bor, nimasi bor-ku?
Bozorni tashqari tomonida, bozorni ko'chasi yo'q.
Bozorkom o'zi ruxsat berganmi unga?
Bozor idorasiga ruxsat berganda.
Bu nimasi yomon endi? Ma qo'shimcha rastalar qo'ysa, ko'chada yana odamlar tirikchilik qilsa u bilan.
Janjal chiqadi.
Bu sizlarni savdolaringizga ta'sir qilyaptimi, yo'qmi?
Savdo ta'sir qiladi. Kim yaxshi mana, kim mana sizlarga kim narsa sotib olsa, o'sha tovarni olib kelib, ko'cha yaratib qo'yadi. Davozan tayyor ketib yaratib qo'yadi. Endi savdo patent to'laymiz bizlar. 1 million, 1.5 million patent to'laymiz. Bular ta'sir ko'rsatadi, ular hech qanday qonunga, hech qanday davlatga pul to'lamaydida, bozor qim bilan kelishib, bozor idorasidagilar bilan kelishib, noqonuniy savdo. Bozorda mana savdo, qonuniy savdo qiladigan savdochi ta'siri bor. Hech qanday to'lov, bular misol to'lovni o'ylamaydi, hech qanday to'lov yo'q. To'lagan bo'lsa, bo'lmasa bizani mana bu rasta uchun to'laydigan chekimizni pulini to'laydi, o'sha bolachi kim bilan kelishgan bo'lsa. Lekin bizlar davlatga plastik kartochka bilan savdo qilamiz, keyin mana bu davlatga soliq to'laymiz. Ular faqat bo'lachi joy uchun pul to'laydi, soliq to'lamaydi hech kim. Shuning uchun
xabarim bor, bozor ma'muriyati shu qarshi bozordagi savdoni tartibga solish uchun yangi nimalar qurdirgan va uni katta pullarga sotgan edi, shu tartibga solish uchun savdoni, bozorni. Sizlar sotib olgansizlar katta pulga. Endi yana shu haligi nima deydi, to'polon bozoriga ruxsat beryapti o'zi.
O'zlari nalog ham kontrol qilmaydi, bo'lmaki bozori qumam, hech qayerda kontrol qilmaydi.
Tushunarli. Ismi sharifingizni aytasizmi? Yo'qmi?
Yo'q, beryapman aka.
Bo'lsa
bundayda bu yerga umuman tushunasiz, ertaga keladi mana ular bilan hammasi til biriktirilganda, nalog ham, bozor qumam, militsiya hammasi bir odam. Hozir manga o'zim ismi sharifimni aytaman, ertaga bular mani savdo qilgani qo'ymaydi aka,
deydi qarshi bozorida savdo qiladigan tadbirkorlardan biri. Navbatdagi tinglovchimiz ham Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida. Uning aytishicha, elektr hisoblagichlar shunchalik tez almashtirilyaptiki va bu odamlar uning pulini to'lashga imkon topolmayapti.
2005-yilda O'zbekiston bo'yicha edi, Xitoy O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan elektron hisobchiklar joriy qilingan edi, qo'yishga smartfonlarga ruxsat qilingan. O'sha payt qo'yganmiz birinchi hisobchikni. Ana endi u vaqt o'tishi bilan energiya mer degan hisobchik chiqdi, buni endi iste'moldan chiqaryapmiz degan gaplar bo'ldida, yana uni almashtirdik. Undan keyin plastik maqbul yo'qligi sababli plastik hisobchiklar iste'molga kirdi. Ana endi plastik hisobchiklarni olib qo'yamiz desak, endi bu ham bir muammo bo'lib turibdi. Ana sotuvchilar magazindan so'rasak, qiyoslashdan o'tkazmayapti. Bu ham bo'lmasa ekan edi, boshqa shu energiya mer degan shoshib qo'yadilar degan gaplar bor. Shuning uchun nima qilishni bilmay qoldik, bilmadim.
Men endi shu 2005-yildan beri bir 4 marta almashtirdi bo'lmasa?
Endi men 2 marta almashtirganman. O'zi ko'plar ana 3 fazaga nima qiladiganlar juda ko'p almashtirdi. Birinchi dala degan shoshib chiqdi. Uni tigirmon juvozi bor, keyin ana nasoslar katta katta fermerlar yetarlab sug'oradigan nimalarga ham ko'p almashdi. Lekin uni ham menda 630 ming turar ekanmi? Energiya mer degan bu Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonamikin. Shunaqa shoshib almashtirildi. Endi shuni mana ishlab turibdi, endi bu kimdir manfaatdor bo'lyapti bu shoshib almashtiraverib almashtiraverib. Odam endi energiyadan o'zi juda chiqib hozir bermay qo'ydi. Sutkasiga bir 5 soat, 6 soat beryapti. Shu muammolar bor Qashqadaryoda.
Qaysi tumanda bu? Deydi qashqadaryolik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan u ikkita katta ho'kizini yo'qotganligini, biroq militsiya xodimlari uni izlamayotganidan shikoyat qiladi.
Jizzax shahar Do'stlik tuman 10-sahoz Qosim Rahim turaman aka. Ikkita mol yo'qotganlik o'sha bo'yicha ichki ishlar vazirligiga bir ish qilasiz degan niyatda telefon qilgandik.
Qanaqa mol yo'qotgansiz?
Chorva ikkita ho'kiz yo'qotganman, necha shar?
Qanday yo'qolgan?
U daladan olib ketilgan. Ishlar ichki ishlar vazirligiga deb yozgandik, ana o'zimizga yerlarga bergandik. Nemislarga uncha ko'ngil to'lmayapti, deyarli izlamayapti endi.
Nima qilay? Izlashib yuboraylikmi?
Yo'q.
Yo'q, bizdan nima yordam edi, tushunmayapman-da. Jurnalistlar endi ichki ishlar Moskva endi, bular bor izlasa.
Shu ichki ishlar emas, lekin ichki ishlarga vazirlikdan eshitdingizmi deb chiqqandim sizga.
Shu militsiyadan talab qiling. O'zingiz kimga bergansiz? Shu o'zi ichki ishlarga berganmisiz axi? Izlashyaptimi ular, izlamayaptimi?
Izlamayapti, deyarli izlamayapti. Bugun 21 kun bo'ldi. Hali bir dala yo'q, bir qimonglash yo'q. Shunday bir.
Nima dedi endi bular?
Nima xabar yo'q, xabar yo'q. Buni endi gumonlarni aytib, gumonlarim yaxshi tergov bo'lmayapti. Umuman ko'ngil to'lmayapti aka.
Demak, militsiyaning xizmatidan norozisiz.
Albatta. Har ikkinchi kunda bir chaqirib qo'yadi. Biramiz, aka, nima bir yangilik bormi deydi. Biz yangilik bulardan kitsa, bular bizdan kitsa yangilikdir.
Deydi Do'stlik tumanidan bo'lgan tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Voqea hodisalar haqida xabar bering, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda o'zbek tilida radio eshittirishlar efirga uzatila boshlanganiga 44 yil to'ldi. Mamlakat sobiq podshohi marhum Muhammad Zohir davrida Afg'oniston davlat radiosi orqali 15 daqiqa efirga uzatila boshlangan. O'zbek tili dasturlari vaqti bugunga kelib ham 20 daqiqadan oshmaydi, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
Bundan roparosa 44 yil oldin Afg'oniston davlat radiosi orqali o'zbek tilida radio dasturlar yoyillanishi mamlakat o'zbeklari uchun kutilmagan bir hodisa edi. O'sha davrlarda Afg'oniston bo'ylab yagona radio sanalgan davlat radiosi eshittirishlari tartibida mamlakat o'zbeklari uchun 15 daqiqalik eshittirishlarga vaqt ajratishning o'zi oson kechmagan. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist ustoz Fayzullo Qardosh birinchilardan bo'lib davlat radiosida o'zbek tili dasturlarini tayyorlashda hissa qo'shgan. Uning aytishicha, afg'onistonlik o'zbek va turkman vakillar uzoq yillar kurashib, davlat amaldorlarini Afg'oniston radiosi orqali o'zbek va turkman tillarida radio eshittirishlar yoyinlashga majbur etganlar. qardoshga ko'ra 1971-yilning oktyabridan boshlab Afg'oniston radiosi orqali o'zbek tili uchun 15 daqiqa hamda turkman tili uchun ham 15 daqiqalik radio dasturlar efirga uzatila boshlagan.
Bu 15 daqiqalik barnomani nashr etish ruxsati ham o'sha zamon parlamentida bor o'zbek turkman vakillari taqozosi va ayniqsa demokratiya 10 yilligi boshlanishidan kelib chiqqan bir yangilik desak bo'ladi. Doktor Fayzullo Aymoq, Man Fayzullo qardosh, Karim Barlos, Aliya Qozizoda, Turkman bo'limida Abdurahim O'roz, Abdurahmon Sobat, Zoir Qatibosh va bir necha boshqa yigitlar tezlikdan ishga boshlab o'zbek turkman tillarida radio orqali xabarlar, musiqiy va adabiy barnomalarni birin-ketin havoga jo'natdik.
1978-yili ilk bor Afg'oniston davlat telekanali faoliyatga boshlagan bo'lsa-da, mazkur telekanal orqali o'zbek tilida ko'rsatuvlar berilmagan. Haftada bir marta bitta o'zbekcha ashula yoyinlangan xolos. Ammo Taliban hokimiyati qulatilib, mamlakatda demokratik tizim hokimiyat tepasiga kelishidan so'ng ushbu telekanalda o'zbek tili uchun har kuni 20 daqiqalik dastur yoyinlana boshlagan. Mamlakat o'zbeklari esa davlat radio televideniyasida o'zbek tili uchun ko'proq vaqt ajratilishini so'raydilar. O'zbek jurnalist Hasan To'lqin gapiradi.
Chamasi 40 yildan beri Afg'oniston davlat radio televiziyasi tomonidan o'zbek tilida dasturlar berib kelinmoqda. Men o'zimni bilganimdan beri mana shu Afg'oniston davlat radio televiziyasidan beradigan dasturlarni tinglab tomosha qilib kelaman. Ammo mana shu 40 yil jarayonida ham ushbu dasturlar hech qanday o'zgarmagan. O'sha 40 yil oldin beriladigan ya'ni chamasi yarim soatlik dastur hozir ham mana shu yarim soat, balkim 20 daqiqa bo'lib qolgan. Bu afg'onistonlik o'zbeklar uchun davlat televiziyasidan beriladigan dastur yetarli emas. Men afg'onistonlik o'zbek sifatida davlatdan mamlakat o'zbeklari uchun alohida televizion radio kanali ochib berishini iltimos qilaman.
Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab o'nlab xususiy radio telekanal faoliyat olib bormoqda. Mazkur radiolar va telekanallarning ayrimlari mamlakat o'zbeklari uchun o'z dasturlariga ega. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Turkiya poytaxti Anqarada 10 oktyabr kungi ikkita portlashdan halok bo'lganlar soni 86 kishiga yetdi. 186 odam jarohatlangan, shulardan 30 nafari reanimatsiyada. Avvalroq Turkiya Ichki ishlar vazirligi rasmiylari portlashlar oqibatida 30 odam halok bo'lganini aytishgan edi. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, portlashlar xudkush terrorchi tomonidan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Turkiya Rossiya harbiy uchoqlari mamlakat chegarasini buzib o'tayotgani ortidan Moskva bilan iqtisodiy hamkorlikni to'xtatishi mumkin. Bu haqda payshanba kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on turk jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda aytdi. 2015-yilgi Nobel tinchlik mukofoti Tunis milliy muloqot kvartetiga berildi. Yevropa Ittifoqi Belarusda 11 oktyabrga belgilangan prezident saylovi paytida siyosiy ta'qiblar ro'y bermasa, 140 nafar Belarus fuqarosi, jumladan prezident Aleksandr Lukashenkoga nisbatan sanksiyalarni to'xtatishga tayyorligini bildirdi. NATO Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini 2016-yildan so'ng ham avval rejalashtirilgandan ko'proq miqdorda qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini bildirdi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizni adabiyot va she'riyatga qaratmoqchimiz. O'zbek adabiyotiga yorqin yulduz kabi kirib kelayotgan Rahimjon. Umumo'zbek adabiyoti vakillari o'shlik yosh shoir Rahimjon Ali ijodiga baho berayotganda mana shunday so'zlarni ishlatmoqda. Izlanish yo'lida katta adabiyot sari borayotgan Rahimjon shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni bo'ldi. Dasturni hamkasbim Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda shoir bilan suhbat dasturining navbatdagi soni. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbek adabiyotiga yorqin yulduz sifatida kirib kelayotgan yosh o'shlik shoir Rahimjon Ali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahimjon, siz haqingizda, ijodingiz haqida, tarjima holingiz haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir esa dasturimiz an'anasiga ko'ra bitta she'ringiz bilan suhbatimizni boshlasak. Marhamat.
Tong izg'igan lashkarlar yoyilar, sezilmas quyoshning qudrati. Kechalar nuragan pallada buzilar olamning surati. Ezgulik tintishar ignada tinimsiz kezishib har yonni. Qirollar uyqudan turguncha bildirmay olarlar jahonni.
Rahimjon, hozir nechiga keldingiz?
22-ga.
22-ga. Mana shunday yosh bo'lishingizga qaramasdan sizning ilk she'rlaringiz O'zbekistondagi mana men degan shoirlarni adabiyotshunoslik yo'nalishida qilayotgan ishlaringiz O'zbekistonlik taniqli adabiyotshunoslarni nazariga tushdi. Mana O'zbekiston xalq shoirlari siz haqingizda fikr bildirishyapti. O'zbeklarda nazar tushdi, falonchining nazari tushdi, falonchining nazari tushgan odam degan gaplar bor. O'zbek adabiyotining sardorlari nazari tushganidan so'ng o'zingizni qanday his qilyapsiz?
Bu narsalardan juda xursand bo'laman. Bu ertangi kunimga, ertangi ijodimga, ertangi meni yashashimga bu juda ham katta bir dalda bo'ladi. O'z ustimda ertaga ishlashimga, bu kelajak uchun, balki bizning ortimizdan xalqimiz uchun bir yaxshi bir ma'naviy bir boylik qolishidan umid qilaman. Ana shu narsaga doim intilib kelaman. Bu ustozlarni nazari tushdi deganingiz, ustozlarni menga bildirayotgan iliq fikrlar barchasi meni ertangi kunimga dadil qo'rqmasdan qadam tashlashimga turtki bo'lyapti.
Endi sizni eslar ekanman, O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo esimga tushadi-da. Iqbol Mirzo bilan biz tengdoshmiz. O'sha bizni yoshlik paytimizda biz endigina adabiyotga, jurnalistikaga qadam qo'yib kelayotgan paytimizda Iqbol Mirzo ham xuddi shunday edi va uning ilk ijodiyoq O'zbekistondagi taniqli adabiyotshunoslarni nazariga tushgan, O'zbekistondagi eng katta shoirlar e'tibor bera boshlagan, umuman sizi imkoniyatlaringiz qanday? Har holda siz O'zbekistonda emassiz, har holda Qirg'izistonda yashaysiz. Imkoniyatlar har holda Toshkentdagidan ko'ra torroq.
Iqbol Mirzo haqida Chingiz Aytmatovxon o'zbek she'riyatini ertangi kunini ko'ryapman degandek bir mazmunda fikr bildirgan. Biz hurmat qilamiz. Balki endi imkoniyat masalasiga keladigan bo'lsak, men shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Meni bolaligimdan boshlab dadamni padar buzurgvorimizni menga yo'l yo'riqlari, pand nasihatlari, tarbiyasi menga hamrohda hamisha. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Dadamning bir so'zi bor edi. Sen hech qachon bir imkoniyat, boshqa narsa nima qilmaki, izlamaki, aslida sen bir quyosh kabi bo'l derdi. Ana shu quyosh olamga nur sochishadi, uni imkoniyati boshqa narsasi emas. U olamga sen shunday bir nur sochki, u nuringdan olam bahramand bo'lsin, dunyo o'ziga, dunyo bir bahramand bo'lsin, quvonsin shu narsadan degandek nima bo'lardi. O'sha bir nur desak, buni bir nurga qiyoslaydigan bo'lsak, nurni hech qachon bir yopib yoki yashirib bo'lmaydi-ku. U albatta nur zulmatda bo'ladimi, nur qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, u baribir o'sha yorib chiqa oladi-da. Mana shu yerda imkoniyat masalalari, hozir mana internet tarmoqlari bor, bu orqali ham mana qanchadan qancha ishlarni amalga oshirish mumkin bo'lyapti.
Umuman bugungi kunda shu yosh o'zbek adiblari orasida, ijodkorlari orasida shuni kuzatish mumkin. Bugungi kundagi o'zbek yosh ijodkorlari ko'proq o'z asarlarini internet orqali tarqatishga urinishyapti. Balki buni sabablaridan biri odamlarda qog'oz ko'rinishida chiqqan kitobga ehtiyoj qolmaganimi? Bu muammo sizni ham qiynasa kerak.
Bu narsa meni unchalik o'yga cho'mdirib qo'ymaydi. Masalan, odamlar kitobga qiziqmay qo'yayotganligi yoki bir kitob o'qimay qo'yayotganligi, bu narsa hozir o'zimizda odatiy hol bo'lib qolgan. Bu narsa uchun ko'p boshni qotirish kerak emas. Yaqinda bir adabiyot o'lmaydi degan bir maqola yozgan edim. O'shanda ham shu fikrlarni bildirgan edim. Ya'ni yozganlaring o'zing kitob shaklida bosib chiqarish uchun emas, balki adabiyot uchun yoz. Adabiyot uchun, unga bo'lgan muhabbating uchun yoz. Adabiyotni sev degandek bir so'zlarni kiritgan edim. Mana shu so'zlarga sodiq qolamanda. Masalan, asar, yozilgan asar o'zini o'quvchilarini albatta topib oladi. Qandaydir bir masalan, biz hozir hech qachon biz nolimaymiz. Masalan, biz Tohir Malini o'shtimi, nahozi qanchasi qidirib, kitoblarini topib, qo'lma-qo'l qilib hozirgacha o'qib yurgan qanchasini bilaman. Yoki O'tkir Hoshimovlarni, yoki Shakir Rahmonni ham kitoblarini qanchasida ko'raman hozirgacha. Bu masalan, o'zini o'quvchisini topib olaradi. 50 yil o'tadimi, 100 yil o'tadimi, yer yuzini qaysi burchagida bo'lmasin, topib olaradi. Lekin kitob shaklida bo'lganligi, kitob shaklida o'qilganligi bu haligi insonga bir alda beradi, bir kuch beradi. Lekin internet tarmoqlarida yoshlik ham o'z o'rnida. Masalan, bir mavzuni yoritasiz, undan keyin bu mavzuni u internetdan olib tashlashlik mumkin, boshqa, lekin kitob shaklida bo'lgani baribir afzalroq.
Shu o'rinda yana bir she'ringizdan o'qib bersangiz, keyin suhbatimizni davom ettirsak.
Mashrat kim? Ko'kni og'och. Ishq hayinchak uchuvchi. Goho chevar nur qiyg'och ishqi ko'ylak bichuvchi. Yov lashkari yo'rg'alab so'qir yedi oshini. Tinmay qora qarg'alar cho'qir edi boshini. Zulmdan erk bosilgan qalbga to'siq yig'ilar va mashrablar osilgan dorga osiq yig'ilar.
Rahimjon, mana hozir mashrab haqida she'r o'qidingiz va menda o'z-o'zidan bir savol paydo bo'ldi. Shoirlik nima sizni nazdingizda?
Shoirlik, ustozimiz Shakir Rahmon aytadilarki, shoirlik jasorat so'zining tarjimasidir, deydi. Siz aytganingizdek, bu masalaga masalan 100 ta shoir bo'lsa, 100 xil o'zini fikrini bildirishligi mumkin-da. Lekin shoirlikni bilmayman, qandaydir bir unda bir ulug'vorlik, bir yuksaklik bor aslida. Shuning uchun biz o'sha bir darajasiga o'zimizni yetkaza olmasdan bir suhbatda men Rauf Barfini eshitgan edim. Mana shoirimiz deb gapirganida u kishi, "Ayo'q, biz hali shoir bo'lganimiz yo'q," deydi kulib. Demak, o'sha shoirlikdan o'zini olib qochishlik yoki shoirlik darajasiga men yetmadim deyishlikni mundoq o'ylab ko'radigan bo'lsa, qandaydir bir shoir bu Allohga bir yaqinroq bir inson, u bir o'sha qalbni bir tarjimoni sifatida, bir ulug'roq bir qiyofada gavdalana boshlaydi-da. Meni ham nazdimda shunday. Masalan, biz shoir deb ataydigan insonlar, masalan, Hazrat Navoiy yoki Mashrablar yoki Yassaviylar yoki bir Lutfiy yoki Mumtoz adabiyotlarimizdan ko'pchilikni oladigan bo'lsak, bularning barchasi o'sha biz haqiqiy komil inson sifatida tushunamiz-da. Demak, shoir balki o'sha bir komil inson qiyofasida bo'lishligi mumkin. Bir komil inson, har tomonlama yetuk, u so'ziga amal qiluvchi, u yoki o'zi qanday bo'lsa shunday yozuvchi, yoki yozgani qanday bo'lsa o'zi ana shunday amalda hayotida isbotlab beradigan bir komil inson, komil shaxs sifatida men hozir shunday bir tasavvurga ega bo'lib turibman.
Balki bu yoshlik maksimalizmidir. Har holda domlaning aytganini qil, qilganini qilma deydigan so'zlar bor. Ko'p shoirlarni ko'rgansiz. Biz ham ko'rganmiz. So'zi boshqa, ishi boshqa, yozgan kitobi boshqa, o'zi boshqa. Umuman hamma odamlar shoirlarni siz aytgandek bir komil odam sifatida tasavvur qilishadi.
Albatta, bu o'zimni fikrim edi, lekin o'sha shoir deganda mana shunday bir insonlar oldindan shunday tushunilgan deb o'ylaymanda, lekin hozirgi kunda shoir desa, shoirlarni da'vo qiluvchilar hozir juda ham ko'payib ketgan. Hatto o'zlarini she'rlarida shoir falonchi deb she'rlarini tugatadiganlar yoki hozir internet tarmoqlarida o'qiydigan bo'lsak, falonchi shoir deb qo'yganlarni bilamiz. Shoirlikni da'vo qilganlar ko'paygani sari o'sha shoirlikni qadri tushib bormoqda deymanda.
Yaxshi, yana bir she'ringizdan tinglasak.
Shamol vaqt yelitar azaldan sirtmoq. O'lim arqonlari tayyor hujumga, o'ljalar ishlari nimadir buzmoq va nedir yig'ishar teshik qurjunga. Eskigan kulgidan bazm qurishar, tobora qisardi vujudim g'ullar, bo'ynida sirtmoqla qahqah urishar ko'zlari bog'langan millionlab qullar.
Millionlab qullar deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Millionlab qullar deganda odamzod nazarda tutiladi ko'proq. Sababi bo'ynida sirtmoq turibdi. U sirtmoq bu umr, u tortilib bormoqda tobora. Lekin u o'sha sirtmoqni anglamagan holatda, ko'zlari bog'langan holatda millionlab qullar kulib yurishibdi, umrlarini behuda, besamar sarflashmoqda. U yozuvchining o'zidan uni to'liq bir tahlilini, boshqa narsasini aytishlik balki nomunosib bo'lib qolishligi mumkin. Bunda o'quvchi o'zi istaganidek bir ma'nolar chiqara olsa, biz bir yoqlamasini aytdik.
Rahimjon, yillar o'tyapti. Siz ham katta odam bo'lib boryapsiz. Borgan sari o'sha O'zbekiston xalq shoirlaridan biri siz haqingizda aytgandek, bu o'zbek adabiyotimizning kelajagi degandek, xuddi mana shu o'zbek adabiyotini kelajagini va undagi o'zingizni qanday ko'ryapsiz?
Hozir internet tarmoqlari orqali kuzatishlarim bo'yicha aytishim mumkin. Hozir bir yangi avlod shakllanyapti. Bu bir 5 yil, 10 yillardan keyin bu narsa juda ham qattiq bir kuchga kirishligini men sezib turibman. Masalan, O'zbekistonda men bilan teng bo'lgan yoki mendan 2 yosh, 3 yosh katta bo'lgan ijodkor akalarimiz bor. Ularni yozganlari o'sha yuragini haqiqatdan jizillata oladigan va kuzatishlarim bo'yicha men ular bilan ko'plari bilan suhbat qildim. Amali ham bor, o'sha yozganiga yarasha amal ham qila oladigan bir avlod shakllanyapti. Men ishonamanki, yaqin 15 yil ichida yoki yaqin bir 10 yil ichida albatta kuchlik bir avlod shakllanib chiqadi.
Endi bu avlodning nomi nima bo'ladi? Bilasiz, o'zbek adabiyotida 60-chi yillar avlodi dedi, keyin mana 70-chi, 80-chi yillar avlodi juda kuchli bo'ron kabi o'zbek adabiyotiga kirib keldi. 90-chi yillar avlodi, afsuski, xalq orasida uncha tanilgani yo'q, lekin adabiyotimizni bugungi mag'zini o'shalar tashkil qilib turibdi. Va afsuski 2000-chi yillar avlodi degan adabiy avlod haqida mutlaqo so'z ham yo'q va bu haqda biron bir jiddiy izlanishlar ham yo'q. Demak, avlodning o'zi yo'q.
O'zini bir oshkora haqiqatdan bir kuchli, qudratli bir avlod ekanligini isbotlab bera oladigan bo'ladi. Demak, bu 20-chi avlod esa albatta yangi asr avlodi deyiladi ekan. Lahzalar gullaydi kaftimda, yuragim sharobga quyilar, uyg'ongan hayratim ko'zida zarralar dunyodek tuyilar, xiyonat bilmaydi vujudim, ko'ksimda kunlarim g'unchali, men baxtning qo'lidan tutganman, lahzalar so'lmagay shunchaki.
Bugun shoir bilan suhbat dasturining mehmoni o'shlik yosh shoir, o'zbek adabiyotining sardorlari, bugungi kundagi sardorlari nazariga tushgan va ularning duosini olib kelayotgan yosh o'shlik shoir Rahimjon Ali bo'ldi. Rahimjon, sizga omad, baxt doimo qo'lingizdan tutib yursin va kelajakda sizga katta ijodiy omadlar tilab qolamiz.
Rahmat Elmurod aka, shu bir suhbat uyushtirganingizga. Shu xayrlashish oldidan "Man qurt qo'shig'i" degan bir nomlanishda bir mashig'imiz bor edi, shuni o'qib bersam.
Marhamat.
Un birgina topmagan tush bo'lib qoldim. Uchishin unutgan qush bo'lib qoldim. Kiprikida qurigan tosh bo'lib qoldim. Dilimning tilini yo'qotib keldim. Ortimdan izimni buzib keldilar. Yoshimning shavqida suzib keldilar. O'zlarin makridan o'zib keldilar. Yurakining yo'lini yo'qotib keldim. Oldimda dovonu baland past qoldi. Ko'kragi osmonu o'zi past qoldi. Jannati bog'imdan faqat xas qoldi. Rahmonim qo'lini yo'qotib keldim. Ruhimni cho'g'latib tanim yoqdilar, yuzimdan o'pdilar, tag'in chaqdilar, yoqdilar, yoqdilar, yana yoqdilar. Ko'nglimning kulini yo'qotib keldim. Yuzini o'girib, ko'ngli to'lmagan, uyini yo'qotib, qo'nim bilmagan, taqvoga o'rangan, dunga sig'magan egamning qulini yo'qotib keldim. Ajdodlar titroqda, avlodlar muzlar, orzular firoqda, armonlar tuzlar, bormikan boqquvchi bir yorug' yuzlar, o'tganlar holiga tutoqib keldim. Ey g'ofil, ey g'arib, uyg'otgin degan dilimning tilini qaytarib bergin.
Mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi sonini Turkiyaning Istanbul shahrida o'tayotgan 3-chi an'anaviy o'zbek turk rassomlari ko'rgazmasiga bag'ishlaymiz. 1-oktyabrda boshlangan ko'rgazma 11-oktyabrgacha davom etmoqda. Unda 12 nafar o'zbek va 7 nafar turk rassomining asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Taksim maydoni markazidagi mashhur me'mor Sinon loyihalashtirgan tarixiy obidada bo'lib o'tmoqda. Ko'rgazma Istanbul shahar hokimligining moliyaviy ko'magida va Turk birligi jamiyati tarafidan tashkil qilinmoqda. Turk birligi tashkiloti matbuot vakili mutafakkir Ahmad Yassaviy avlodi bo'lgan Ismatulla aka Yassaviy ozodlik bilan suhbatda o'zbek rassomlari o'z talanti bilan Istanbul qalbini fath etdi deya ta'kidladi.
Bu juda katta, juda yaxshi bir bu uchinchisi edi lekin. Bundan avval ham 2 marta o'tkazdik. Ular ham bundan yaxshi bo'ldi, o'tdi. 13'te O'zbekiston ressamimiz 2 ham Turkiyadan bordi. Ressamlarda bittasi ham o'ris, o'zbek fuqarosi o'risidir. Bitta ham Turkiyadagi katta shoirlarimiz ham, yozuvchilarimiz ham O'zbekiston haqida yozyapti, juda chiroyli. Endi bir tirilish bor, jonlanish bor.
Turk birligi tashkiloti matbuot vakili mutafakkir Ahmad Yassaviy avlodi bo'lgan Ismatulla Yassaviy fikrlari edi. Suhbatdoshga ko'ra, bunday ko'rgazmani Turkiya tarafi tashkil qilgan holda O'zbekiston hukumatidan qo'llab-quvvatlash bo'lmagan. O'zbekiston hukumatı qo'llab-quvvatlash o'rniga bunday tashabbuslarni boltalashga harakat qilmoqda, deydi suhbatdosh.
Bu görev bize düşüyor. Bu görevi de yapmamız için birazcık da Özbekistan devletinin bir adım atması, bir katkı yapması gereken yerde baltalamaya çalışıyor. Ana vatan, ana yurdumuz, o miraslarımıza sahip çıkmamız, oraları ziyaret etmemiz için Türkiye'deki Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yeterli bilgi verilemiyor. Gerisini siz düşünün.
Düşündüm.
Ben Özbekçe getiremem, lakin yazalmıyım ben önce. Onu yeme ihtip koyayım.
Özbekçe yakışık bir şey. Yakışık ya. Ya sevgili evladı yakışık. Özbekçe şuna getirem değil mi?
Elber. Yok, getirişke getiremem özüm. Şimdi biz kança bosa Türkiye'de tuğulup kette bugün Türkiye fukarasımız. Bize organlarımız şu barıp gelip Allah razı olsun. Bette işleyeni kegenlerden, şu televizyondan, ötten betten kette atabualarımızı kulağımızda kuygen Özbekçe sözlerden koppun derseniz yok idi. Hazır ki ballar yetişken ballar da uyan bomaydı.
Size
bir misal eğiteyim ben. Kari. 2010 11'de vatenge vardım. Pazarda yürüyetkenimde 100 te doppu aldım. Ozumuz Taşkent'ten 100 te doppu aldım. Yetmedi Samarkand'dan hem 30 te aldım. Geldim bette Türkiye'ye. juda katta bir konferans berdim. Konferansdakilarda ko'pchiligi yozuvchi, jurnalist va professor olimlar universitetlardan kelgan. Hammasiga bittadan sovg'at qildim. 100 tadan hozir barsiz 99 tasini uyida shu nima deymiz bitta shu porselan taqimini shuni qilib qo'ygan salonlarda dolap bor. Dolapda o'sha doppilar shunday turibdi. Bir nechtasi deydiki, "Yo, bu menga juda ko'p ilhom beryapti, bir borib kelishim kerak. Bir borib ko'rishim kerak." Lekin deydi, "Bu viza degan narsa deydi, bizi oldimizni to'syapti" deydi. Men aytdim, "Bir sizlarni emas, meni ham to'syapti" dedim. "Men ham bitta fuqarasiman." O'shaning uchun dars ko'p jiyanim, vatan o'zimizniki, nima bo'lsa bo'lsin, bizi qonimiz, jonimiz, otalarimizni o'sha yerdan kelgan, tug'ilib katta bo'lgan joylari.
Ko'rgazma Istanbul shahar hokimligining moliyaviy ko'magida Turk birligi jamiyati tarafidan tashkil qilinmoqda. Istanbul shahar hokimligi madaniyat boshqarmasi mudir o'rinbosari Yuksal Shohinning ozodlikka aytishicha, ko'rgazma Turkiya jamoatchiligi tarafidan yaxshi qarshilangan.
Türk ve Özbek dostluğunun kültürel anlamda gelişmesi amacıyla böyle bir sergi yapmak istediler. Biz de bu konuda onlara yardımcı olduk ve İstanbul'daki en merkezi nokta Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerimizde bu sene üçüncüsünü tekrar yaptık.
Suhbatdoshga ko'ra O'zbek rassomlari o'z asarlari bilan Türk jamoatchiligiga yangi madaniyat eshiklarini ochmoqda.
O'zbek sanatçıları çok fazla daha önce bilmiyorduk ama orada da çok iyi yetişmiş, gerçekten dünyada da belki yer bulabilecek sanatçılar var, ancak tabii onlara bu imkanların tanınması lazım. İmkanlar tanınırsa, onlar da ne kadar dünyaya açılırlarsa o kadar da başarı sağlayacaklardır. Biz de onlara bu başarı yolunda bir kapı açıyoruz.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde 3. Ananavi Özbek-Türk rassomları ko'rgazmasida asarları qo'yilgan rassomlardan biri, miniatyura ustasi G'alat Otaboyevning ta'kidlashicha, bu ko'rgazma O'zbek rassomlari uchun yangi hamkorlik imkoniyatlarini ochgan.
Eski qog'ozlarga ishlangan, Alisher Navoiy kitoblari getirilgan, xantalarga getirilgan miniatyura sanati bo'ladi-yu, o'sha sanatlardan hozir mana shunaqalardan ishlab o'barilgan. Kitob dezi naqshlardan oborilgan eski qog'ozga ishlangan. Yana shu o'zlarini mana milliy o'yma narsalar bilan o'yma yog'och o'ymakorlik ishlari bilan uyg'unlashtirilgan kitob bezagi naqshlari oborilgan. Shu xattotlik san'atiga bezaklari, bezak naqshlari ishlari qo'yilyapti.
Qarangda mana Fransiyaga oborsangiz, Moskvaga oborsangiz, bu bir yo'li. Ya'ni u yoqda odamlar hayron bo'ladi, lekin Turkiyada siz aytayotgan o'sha xattotlik san'ati, abru bahor san'ati, miniatyura san'ati u yerda ham rivojlangan, u yerda ham katta-katta rassomlar bor. Ya'ni konkurentsiya kuchlida. Qanaqa bo'lyapti o'sha konkurentsiya masalasi?
Konkurentsiya endi buni hozir to'g'risini aytsa, bizani san'atda, miniatyura san'atida ayniqsa konkurentsiya deb bo'lmaydi, chunki har bitta maktabning yo'nalishi, ba'zi har bitta ustani o'zining yo'nalishi bor. O'shaning uchun buni konkurentsiya deb bo'lmaydi, ba'zi har bitta ishni o'zini uslubi, o'zini mukammalligi, o'zini mayinligi bor. Shunisi bilan ajralib turadi baribir. Masalan, o'sha yaxshi usta miniaturist, turkiyalik miniaturist, masalan, bizdan O'zbekistonni yaxshi usta miniaturist nimaga ishiga qiziqib qolishi mumkin. O'zida yo'q narsani undan topishi mumkin. Bu yoqdagini undan topishi mumkin. Qanchaqa?
Shunaqa mana 3-chi marta ko'rgazma bo'layotgan ekan, qanaqadir bir hamkorlik bo'ldimi? Chunki men bilaman, Turkiyada juda katta mana abru bahor san'ati bor. Bu bizada ham bo'lgan oldin tarixda. Buxoroda bo'lgan, o'sha kitobxon san'ati
qayerda?
Hozir lekin yoshlar qilmaydi buni. Masalan, Abul Qosim madrasasidagi bolalarni bilaman, men uncha qilishmaydi.
Abru bahor madrasada hech kim qilmaydi-ku, lekin madrasadan tashqarida o'sha Turkiyadan o'rganib kelgan insonlar bor, ustalar ushunda qilishadi. Shunaqa. Hozir endi biz miniatyura san'atini, miniatyura naqsh san'atini turkiyalik xattotlar bilan birgalikda hozir ularni xattotlik asarlariga chetlariga bezak sifatida biza ishlayapmiz. Shunaqa hamkorliklar ham bo'lyapti hozir.
Bu boshqa xattotlik asarlarini namoyish qilganda bitta problemaga ko'zim tushadida, yaxshi xattotlik asari, naqshlari ham chiroyli, ba'zan xato qilinadida, harf xatosi, zeru zabarlar qo'yilmaydi, keyin o'sha san'at muhokamasi bir chetda qolib ketib, o'sha xatoni muhokamasi boshlanib ketadida. Buni qanaqa hal qilyapsizlar bu problemani?
Biz o'shaning uchun bu xattotlik san'atini turklarni o'sha mukammal ustalari xattotlik yozuvlarini yozib bizga jo'natishadi, biz chetiga ularni anaqasi bo'yicha iltimosi bo'yicha qanaqa yo'nalishda bo'lsa, o'shanaqa yo'nalishda naqshlarini qilib beryapmiz. Miniatyura san'at. Miniatyura naqqosh degan. Qilib beryapmiz. Bunda hozir hech qanaqa hattoki san'atda o'zi xato bo'lmaydi, chunki uni o'zimiz ustalar yozyapti. Biz o'zimiz ishimizni ustasimizni san'at naqshini biz o'zimiz qilyapmiz. Unda ham xato yo'q endi.
Qanaqadir bir orzu umidlaringiz bormi? Masalan, nima deylik uni? Qanaqadir boshqa tariflar yengillashsinmi? Qanaqa vizalar yengillashsinmi? Nima xohlaysiz o'zi? Mana shu ishlaringizni rivojlantirish uchun.
Men orzularim hozir yana orzularimda shu O'zbekistonni kengroq tanitish. San'at orqali tarixni tanitish, endi shu o'ziga yarasha san'atkorlarning ichida o'sha hatto san'atkorlari, hatto an'analaridagi naqqoshlarining ichida butun dunyo bo'yicha tanilish, shu orzuyimiz shu deyman.
Kraska braskalar yetarli bo'lmasa?
Hammasi yetarli bor bizda, o'zimiz yetarli narsalarimiz bor.
Leningradda keladida akvarellar, to'g'rimi?
Akvarellar Leningraddan olib keltiramiz. O'zi hozir yaxshisi ham o'sha.
Qog'oz o'zi chalyapsiz. Qog'oz o'zi qilyapsizmi? Samarqandda kelyaptim. Bolalar qilayotgandi Samarqandda bolalar.
Qog'oz, qog'oz ustalari endi o'zi bilasiz. İşte qog'oz ustalari o'zi boshqacha. Biz endi qog'ozlar ustalar qilgan qog'ozlarga ishlayapmiz.
Ya, bir ikkita narsalarni ko'rdim men bu yoqda Yevropada ko'rdim. Ishlar qilyapsizmi shuni? Ya'ni bitta miniatyurada qo'liga sotuv telefon olib turibdi. Keyin Nexia'da o'tiribdi, Captiva'da o'tiribdi miniatyura. O'shani qilyapsiz. Sizlardan bir tashqaridan bo'ladi.
Yo'q, uni именно biz qilmayapmiz. Mana shu bitta yanta qilgan bo'lishi mumkin. Zakaz bo'yicha qilgan bo'lishi mumkin. Kimdir mashina qilib bergan, deb qilgan bo'lsa qilgandi. Ya bizaniki chiqdi, o'sha eski bezotli yo'nalishi, hali Navoiy paytidagi shu yo'nalish o'sha
yangi yangi telefon. Alsi Navoiy paytda sotuv telefon bo'lmagan, to'g'ri.
Ha, bo'lmagan. Ya'ni o'sha san'at davom ettirishimiz
kerak. G'ayrat Otaboyev fikrlari edi. Ozodlik radiosining chodir xayol eshitirishini tinglayapsiz.
Kuxna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xos yo'nalishga ega. Do'mbira mamlakat o'zbeklari mahalliy musiqasining asosiy cholg'u asbobi sanaladi. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi ohanglari do'mbira torlaridan yangraydigan ohang bilan boshlanadi. Mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilariga turachilar ham deyiladi. Ular ijro etadigan qo'shiqlar nazmlarining ijodkorlari ham ularning o'zi bo'ladi. Afg'onistonlik mahalliy turachilar qo'shiqlari matni darvoqa oldindan tayyorlangan nazmlar emas albatta. Qo'shiqchilarning o'zlari filvadoha, ya'ni o'sha onning o'zida 7 hijolik to'rtliklar ijod etib, ohang qobig'iga kirgizib qo'shiq ijro etadilar. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Fayzullo Qardoshning ta'kidlashicha, mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqlari turli ohanglarda ijro etiladi. Mazkur ohanglar o'z nomlariga ega.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek qo'shiqchilar uzoq o'tmishlardan beri ijro etib keladigan qo'shiqlar o'ziga xos nomlarga ega. To'rajon, Makaylik, Jo'raqo'zim, Galabog', Kamol Kamol eng mashhur va qadimgi ohanglardan. Garchi keyingi yillarda mahalliy qo'shiqchilar va damburachilarimiz yangi ohanglar ham ijro etganlar. Misol uchun Qaysori va Qosimboy ohanglari ana shu yangi ohanglardan sanaladi.
Atrof hududlarda yashaydigan afg'onistonlik o'zbeklar eng ko'p yoqtiradigan va eng ko'p tinglaydigan musiqa turachilar va do'mbirachilar ijro etadigan mahalliy qo'shiqlar sanaladi. Asosan qishloqlarda o'zbeklarning to'y tomoshalari mahalliy qo'shiqchilar ishtirokisiz o'tkazilmaydi. Ayrim hollarda turachilar o'zlari do'mbira chalib qo'shiq aytadilar.
Bye.
seni körelmeyenler didarın yazar mısın? Gece kunduza min şey vay vay, göz güney kumar mısın ay?
Azadlıkın çadır hayali uçun Kabul'dan Alim Kohkan.
Kızıl halma körünür bağlar tamam, kızgene koymaz mani bir bağban. Men korkaman bir karangi keçede, bir kızıl halma uçun bulsam yaman.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.